o e Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngeSonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi kusobala ukuthi okukhangelelwe ukuba umthetho wokukhumisana nomlotha elizweni, iNational Peace and Reconciliation Bill, akusoze kwamukelwe umphakathi nxa kungagoqulwanga.
Ukhona umuntu ongathi ufakazi ukuthi mina ngalahlekelwa isihlobo sami sabulawa, umuzwa wasewathiswa, ngangadutshulwa kumbe ngasikwa, ngacanyelwa unyawo, yikho ke mina ngiyisilima. So kunjalo sithi khona okubambeka kathesa kulo mfazi obambekayo, yikho kufanele ibhili le ibonde yakugoqela ingakulahleli kathani.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi inani labantu asebephila ngokuthengisa ucansi libikwa lilokhu liqonga elizweni. Njalo kuyadanisa ukuthi abantwana abancinyane baqhuba lomsebenzi.
Na ukuthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi. Sekusekizwe kuyafanana lo dokotela lo bantu. La uyabukola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awuna msebenzi ongela risk. Lokhu yi-choice.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Iningi lithi kusobala ukuthi okukhangelelwe ukuba umthetho wokukhumisana umlotha elizweni, iNational Peace and Reconciliation Bill, akusoze kwamukelwe nxa kungakhuqulwanga. Uhulumende ophakathi kokubhodabhoda elizweni edingisisa imbono yabantu ngalolu daba. Umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele ukuthi umthetho lo ucace ngodaba lwegugurawundi lokunye ukuze wemukelwe ngumphakathi.
Bile ayiqalisa ukulethwa ebantwini. Isike yalethwa ngalemva abantu bayirijeke bayilahla, isibuya futhi okwesibili. And okwenza abantu bayilahle ikakhulu abantu bangapha umlumkhono emaNdebeleni, le Midlands, kusegcekeni. Kule ndaba le ground abantu abakhuluma ngayo ukuthi nga uletha le bill, akucace ukuthi abantu laba abalahlelwa izihlobo zabo, babulawa izihlobo zabo, abanye izihlobo ezacatshayo, bazaphathiswa njani. Kuyengisa ukuthi uhulumende uyakunanzela njalo uyavuma ukuthi kulesiga esenzakala ngesikhathi sekugrawundi. Okwesibili, abantu futhi bakubona so kube njalo, akucace futhi ukuthi nga uhulumende sekunanzelwe wavuma. Kutani kuzo waphathisa ngani? Nxaumthetholimele selamanceba okuhalabhandiswa faka umuthi anikwe imali yokuthi umuthi wakuphole.
Kwezinye izigaba zelizwe abantu bathi bona kungakhangelwa kuphela ngesikhathi sekugrawundi, kukhangelwe kudala kuqalisa izimpi zamaNdebele labantu besishoneni lo isikhathi sokhetho ikakhulu ngo-2008.
Ezinye indlela lowo muntu otsho njalo uyabe efakaza ukuthi kutsho ukuthi ukubulawa kwami besidebende bebulawa igugurawundi bekuyi-revenge ngendlela bekuphindisela. Kukhona omunye okhulumile wathi yena unazelama amaNdebele amanguni kakhulu ayiyo ayebulala abantu besishoneni ethatha inkomo esenzani. So umbuzo yikuthi ukhuluma ngamanguni kuphela ngoba sikhuluma ngamanguni, sikhuluma ngabantu besikhalangene ababulawayo, abantu besitongeni ababulawayo, abantu besivindeni ababulawayo ngama-2008 siyakwazi kwaba lento eyenzakalayo. Abanye ngama-2000 kusiya kuma-2005. Labo bantu akulanto embi yokuthi bafakwe. Kukhona umuntu ongathi ufakazi ukuthi mina ngalahlekelwa isihlobo sami sabulawa, umuzwa wasewathiswa, ngangadutshulwa kumbe ngasikwa, ngacanyelwa unyawo, yikho ke mina ngiyisilima. So kunjalo sithi khona okubambeka kathesa kulo mfazi obambekayo, yikho kufanele ibhili le ibonde yakugoqela ingakulahleli kathani.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi inani labantu asebephila ngokuthengisa ucansi lilokhu liqonga elizweni. Njalo kuyadanisa ukuthi abantwana abancinyane abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lane labo baqhuba lomsebenzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe loNkosazana Nonqaba Jamela othi uthengisa ucansi.
sexual rights center yo esincedisa kakhulu iyasindisa ama sexual reproductive health rights ethu iyasincedisa ngama referrals okuya ema clinic ngendawo ezinjengabo PSI labo counseling xasi kunama depression sidinga lathi ukuncediswa ku counseling la ama condoms ayasincedisa kakhulu ngoba akwesi sikhathi abengekho esitolo because sikhathi abengela imali yokuthenga sohlala silawo vele athi sinika labanye
ubona abathenga ucansi bayavuma yini ukuwasebenzisa
abanye baya bengavumi kodwa sina sesiyahlangana sifundisa ukuthi vele awumelanga ubulokhu uvuma uyayala xa ufuna ukuphila lawo uthengisa ucansi ngoba angeke ukukwanise komuntu wonke vele sina sithi no condom no sex
abakho yini abalincedisa ngezinye inhlelo ama-project ukuthi kukhona okunye elingakwenza
sile inhlanganiso ethiwa yi-power i-collective eyethu thina omama abathengisa ucansi siyahlangana siyenze imisebenzi yezandla sesafundisa nama-hand skills othungayo obhekhayo olukayo yiyo ezinye iindlela zethu eze-income generating
bakhona yini asabayekelayo ukuthengisa ucansi besiyakwenza khonokho
ningaziyabuhlanganisa
kungani lokhu senza lo msebenzi kulokuthi uchiye uye kwenza eminye imisebenzi
na ukuthengisa ucansi akuthiyananga ngomunye umsebenzi sekusekhizwe kuyafanana lo dokotela lo bantu lawo uyabuhola at the end of the day ama-risk wonke umsebenzi awunamsebenzi ongela-risk lokhu yi-choice esinye isikhathi choice uyabusuzikhethela wena ngokwakho ngokuzi-understanda kwakho ukuthi wena ufunani empilweni yakho unxa ubone ukuhambela yakwenza layo into yokunika ukuphila
amapholisa kodwa awasali ikhathazi yini ezitaladini lapho
hayi amapholisa vele sabe sime lawo emakhoneni uhlupho esibala lokuthi ungahamba sisiyaripoti ukuthi hayi umuntu lo wenze solahlethi hayi lina vele lahlupha lina momoto ezicansi indaba zenu vele ziyazidaka lezi kodwa ukuhlukumeza hhayi lokucela ucansi kungelambadala hhayi asavamanga kangako lapha kobulaya ngingazi kwezinye indawo ezisemaphandleni kuba lo kukuyenza yini abarenza umsebenzi wabo bezidinga lapho abakudinga lathi abe sizidingele sikudinga
uyenza mzamo bani ukuthi abantwana bengabi kwazi ukuthi uyenza umsebenzi onjani
abantwana anihlali labo
kodwa izihlobo-ke
izihlobo vele andandaba labi ngoba kulahlobo esikunceda laso sabe sidinga ukuphila singanceda ngani so nto impila these days kwanto siyathana kula umuntu esodinga ukuthi yona vele uyenzani wesoloko uziphilela la ukwansi uyenelisa ukuhambisa abantu abakho esikolo lani lani kimi ngapha kula muntu ongabe ezobuza ukuthi ngiphila njani ngoba yabe ngalisizi ngolutho
lo ngunkosazana Nonqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi sixoxelaye ekobulawayo siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi kanye labayizitabane umnumzana Mojalifa Mokoena owenhlanganiso ye-Sexual Rights Center yena othi inhlanganiso yakhe isiyabele iningi labesifazana abathengisa imizimba kanye labesilisa abathengisa ucansi amakhondom okuzivikela emkhuhlaneni siqale ngokumbuza ukuthi azikho ezinye inhlelo abangakhuthaza abathengisa ucansi ukuthi beziqhube endaweni yokuba yabela amakhondom
thina siyinhlanganiso kalukho ulutho olubi esilubona ngomsebenzi wokuthengisa ucansi sisapota labo abasemsebenzini wokuthengisa ucansi kungenxa yokuthi balesifiso sokuba kuwo akukho emandleni ethu njalo asikuboni kungumsebenzi wethu ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathinte imisebenzi abakuyo baye kwenye kodwa engingakutho ukuthi zikhona inhlelo njalo zikhona ingxoxo lamathuba abantu omama laba abathengisa ucansi abahlala phansi bazihlele bona bodwa ukuthi-ke yiziphi enye indlela abangazenza ukuthi bathole imali ezingasoze ukuthengisa ucansi kuyikuthi-ke mhla umuntu ethe wagula umzimba waba buthakathaka engesenelisi ukuthi athengise ucansi angenzani ukuthi aqhubeke ephila loba umuntu engenza njani ukuthi imali yocansi nxa isuke yaba lutshwana engezelele ibe ningi ukuze aziphilise
kodwa sixoxe labo abanye abathengisa ucansi njalo bayafakaza ukuthi sebekhona abantwana abancinyane kambe bona liyabanika yini impahla lezi zokuzivikela ezinjengama-condoms lani ngoba siyabona ukuthi kulicala ukuthi abantwana labana abancane baye emacansi
sike senza nje uphando oluncane lokubona ukuthi bangaki abangaphansi kweminyaka engu-18 abathengisa ucansi sikunanzelele kakhulu ukuthi khona abaningi bayangeniswa kuhlelo lolu lokuthengisa ucansi bengakwazi besuswe emakhaya izihlobo ezithi buya edolobheni zakutholela umsebenzi kasikukhuthazi lokho siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona owaziyo abenza njalo agijime ayibikele amapholisa lenhlelo ze-victim friend lapho abazancedisa khona abantwana abancindezela ngaleyo ndlela.
Kodwa sesikhangela lo umsebenzi wokuthengisa ucansi, kuyakuthiwe mhlawumbe yiwo owenza kumemetheke ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza kumbe ukuchitha imizi. Ngezinye indlela alikukhangeli konke lokhu nxali qhuba umsebenzi wenu.
Siyake sikuzwe lokhu kayisilo qiniso umsakazi, abantu babekwazi namhlanje ukuthi kayisilo qiniso. Bayeyibo kakhulu abantu abagijimisa ukuthi bathengise ucansi oluvikelekileyo besesaba ukuthi kumemetheke ugcikwane, labo baziqakathekisa impilo zabo kabafisi ukuthi bathole igcikwane. Omama kabathengisa ucansi kabakazi balanda abantu emizini yabo behlezi lamakhosikazi abo beqoqoda besithi bazothengisa ucansi. Kodwa sibona abantu bebalanda ey'ndaweni zabo zokusebenzela, kungabe kusemgwaqweni, kungabe kusemabhawa, kungabe kusezini lapho abahlala khona, bebuya bezothenga bona.
Lo ngumnumzana Mojalife Mokwena, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi kanye labayizitabane e-Sexual Rights Center, sixoxelaye okobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Fanyana Chabalala, yena odinga umntwanakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo baba.
Ye, hayi simi yini sibili baba uFanyana Chabalala.
Ye, uthi kutheni Chabalala?
No, into le yenzakala ngaye ngisebenza iplazini lakoti ngale eNyamandlovu ngale. Kodwa ngaye ngingaphambaniseki ngibona iminyaka wangakhona sokudala kakhulu ngeke ngaba khona lapho 1977. Ngaso asengithandana lomunye nje inkazana, ilizwe lakhe kwakuthiwa Cheche, Moyo, uyise wakhe nguNduna. Labo babesebenza ngale plazini, uyise wakhe wayesebenza eplazini lakopita ngakhe. So-ke uthena-ke esezithwele kimi lapho, ngambona sibe zithwele sibili, wasenyamalala ngisambonanga. Kodwa ukumcina wami ngamcina wayesendaweni kuthiwa eze-Anjo Farmer khona ngapha ngeNyamandlovu na. So kuze kufike nje kulesi sikhathi lami sengiphonga ukudinga nje ukuthi heyi umntwana nxa nganyamalala ungambonanga kuyakuthonisela sibili.
Yathi isithwele intombi yakho khonapho Chabalala, yakutshela na ukubana umthwalo wawungowakho?
Ye, hayi sili wangitshela sili ngitsholo ba wathi sebelethile abanye, abanye bambona sili baze bathi umntwana ufanana naye kodwa yena esebelethile azange sabonana.
Njani Chabalala, indaba ungahambanga esibhedlela wayabona umntwana ebelethwa khonapho?
Kufanele lapha ngikhuluma iqiniso, iphutha elikhona ukuthi uthe sebeletha wayesethola omnye ubaba asendile, kwaba nzima ukuthi ngethi esibhedlela. Ukuthela sekunjalo ngakhe ngabona ukuthi lapha no ungcono ngishiyane lapho. Manje ngilezi insuku ngiyake ngihlale ngidijana ngidijana, ngalala ngimphuphe into engazange ngiyanhlupha nje emoyeni wami.
Kathesi wena uhlala nga?
Kathesi mina ngisebenza lapha esibhedlela esenyathi lapha ngumshayeli wama-ambulance.
Yena onina umntwana uCheche Moyo wagcina ehlalanga?
Ekumcineni kwami ngamcina wayesese-Anjo Farmer, lakho nje i-Anjo Farmer isengathi sesigabeni seNyamandlovu kodwa ngokuya ngapha phansi kwafolo sinyana.
Kusukela khonapho awusazanga wezi ukuthi wasuka kumbe wasuka waya ngaphi?
Khonapho sibili angizange sibi ngezwa sibili, kwahlala isikhathi eside lami ungazange ngase ndibile. Manje kuyafika ungani kuyangikhathaza into eniyangakhona ukuthi umntwana nxaye umazi engowakho senyamaleli yacina subala balisi ukuthi yeyi bakithi. So yikho kuyenza ukuthi kwaze kwafika isikhathi ngaze ngathi yeyi kungcono ukuthi bakithi, ngoba namsakazo lo ngibona uyaye wethule eziyizinto eziqakathekileyo njalo ulalelwa ngabantu abaningi labangaphandle labalapha. Kodwa uyise wakhe yena silo mzalwayo sibi kuthiwa nguNduna Moyo.
Izihlobo zakhe awuzazi nakula lesi sodwa osaziyo ongasilanda mhlawumbe ukhulumisane lazo?
Lapho esihlekeni sibekile kulahlekela nasibe kukhulu kakhulu, hhayi angizazi sibili.
Umntwana wathe belethiwe khonapho uyatsho ukubana bakhona bahambayo bayambona, yinkazana kumbe ngumfana?
Ngumfana.
Igama lakhe ngubani nxa ulazi?
Igama lakhe ile engalaziyo, ngobana labo bambona khonapho ephuma nje esibhedlela nje babuya banyenyezela nje bathi umntwana lona sesimbona ufanana lawe esibili. Kodwa kwatholakala ukuthi ngaleso sikhathi nje hhayi ungakuphatha nje njengento njencane nje.
Wena wawuthethe ngaleso sikhathi?
Ngase ngizame ukuthi ngilingisele ukuthi ngithathe, ngase ngathatha yise ekuthatheni kwami kwangenza kakhohlwa.
Aha, watata wabale muli, ngilethemba si mule khulileyo kwamanje.
Hayi sikhulile sibile muli sibile. Kodwa ke lo senhlezi emoyeni wami ngicabanga senke ngazama sibinzama eminingi sibili kodwa ke bathi ngaze ngabona ukuthi uhlelo lwenu lolu luqhakathekile ngoba labantu abaningi bathanda ukululalela.
Asiphethe ichabalala nxa elalele umama womntwana kumbe yena umntwana ngokwakhe kumbe izihlobo bengakuthola njani?
Anxa belalele bangangithola ngile number efonini ngibona ngu-0712057742.
Nxa belakho ukukulanda lapho khona uthe usebenza esibhedlela senyathi?
Ye, esibhedlela senyathi. Nyathi hospital. Okwesibili njalo futhi ngithi izibongo zami lapha zindile baba la. Esesithupheni ngisebenzisa uchuma. Kodwa ngalena ungazi ngichabalala ngobana ngakhathi sithupha imali mani.
Ochabalala ngomalume.
Hayi, uchabalala ngubaba kodwa umalume ngakuchuma.
Hayi, isilethemba uzayithola indodana yakho ochabalala. Uthe wena kwakungo-1977. Ngiyabona sengubaba mpela osekhulile oselabantwana lomuzi nxa esaphila.
Kakhulu sindoda ekhulileyo.
Hayi, siyabonga chabalala, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lani ngibongile baba.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana afanyana chabalala. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lingalitshona njani mahlabezulu lapho likhona khona ngapho endaweni ezijiyeneyo lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngixoxa lonkosikazi Lilian Mlilo ongukhansela khona ngale edolobheni lakobulawayo njalo oyingcwedi kwezamasiko esintu. Kunjani kulapho kobulawayo?
Hayi, kobulawayo kuright, sibona izulu, izulu liyana sibisathi kwamanje.
Hayi, kuhle kakhulu sibili. Ye, siyakhumbula ukuthi kwakujala ukuthi uzwe kuthiwa obaba yibo abasebenzayo basemadolobheni, abanye basewenela kumbe ngaphi ngaphi, omama yibo abasekhaya. Kambe kwakuvele kungani kusetshenzwa njani? Nxa kunjalo lakhathesi kungaya kuhamba njani?
Into yokuthi ubaba nomama bathiya nomunye ukuthi usebenzela, ikakhulu ubaba njengakhona ukukhuluma ngewenela. Siwenela leyi thina sathi sakhula sasiza. Kudala kwakuthiwa waza kuthiwa umuntu usewenela useSouth Africa. Umama yabekhona ngapha sasizwa kuthiwa njalo ngokuthi sasingakwazi wenela kuyini sesakhula. Kathesi anti siyakwazi kathesi vele yikho khonokho ukuthi abantu babebephesheya. SouthAfrika besebenzela ngaphi ngaphika sapha. Into ekhona vele umama lobaba bangehlukana. Vele kunokudilika komuzi kathesi. Kunokudilika komuzi sibili.
Ye, qhubeka.
Kulokudilika komuzi ngoba ubaba vele angeke ahlale engelamama isikhathi eside. Umama yesu yakwanisa but ubaba kunzima ukuthi ahlale engelamuntu ongumama eduze kwakhe. Lapha abekhona khona-ke abesebenzela khona uyaba lo munye umuntu azabe sephila la. Umuntu yena lwani ingxenye abesemphilisa impilo engafanani lekade iphila ngapha kukhosikazi lakhe. And umfazi yena luyabe laye khona ngale uyabe ekhampeni asibili ukuthi ahlamthandi. Yikho khonapha udilika komuzi. Ayikanti-ke nxa esebenza ubaba ekhona le ewenela ahlalele nkosikazi wakhe kuyaphileka.
Ye, kodwa siyakwazi ukuthi phela le makhaya khonapho-ke omama kwakulalabo abantu kuthiwa ngomatshaya inyoka. Uze kuthiwa hayi umatshaya inyoka phela udlule kozibanibani ku-10-10 amadoda engekho akhona ngale wenela kumbe esebenza ngaphi ngaphi. Kwakungenjalo yini?
Ye, kwakunjalo ukuthi umatshaya inyoka udlulile ngoba leli bala elukuthi umathaya imoka lifana laleli phela elikhuluna kulesi kothiwa kulawomazakhela. Ye, kulo mazakhela lapha mhlezi laphana, hhayi ukhona layo ubaba yena lowo umathaya inyoka. Kambe babesibesithi sesiphila sonke. Into ezinjalo vele ziyahluphayo, into ezinjengazenezo zokuthi kulabomazakhela kulabomathaya inyoka ngoba vele akuphileki abantu. Umuntu ongumama laye kufuze aphilele umuntu ongubaba, umuntu ongubaba laye kufuze aphilele umuntu ongumama. Ngase behlukene vele, omunye sele omunye sele phakathi laphana kuyabe sokulokukhulumisana kubo
ongayisiyo. Ye, so kodwa vele kuhlale kanjani nxa kuthi imuli ivele ime njalo? Kugcina kuhlale kanjani?
ngabe le mithathu vele imithathu iyadilika la. Kuyadilika sibili imithathu vele. Kukalutshwana ukuthi ukuthole ukuthi abantu labana balokho bephila impilo bethandana. Behlala bonke bephile bethandana. Imithando lomntana babe benza uba bengakasebenzi khona le ewenela. Kuyabe kukalutshwana ukuthi ukuthole ukuthi ithando lakhona labe lokho libambela kuhle. Kukalutshwana sibili ithole imizwe njalo.
Asithi ngumama
ke. Ngumama la ngapha uzathi kade ntontini.
Ye nyakuzo ye
umama la ngapha ubabe khona le wena elizathi la emi kade ntontini asathola ubabo lenkala kade yemali eningi edlule yakhe nalwana osewena umuzi yathi le bakwenza labo mama sibili khona la
ye so ke nxa singavala khonapho singathi pho imizi enje ibanjwa njani nxa sukhangela
imizi enje sokufuze kube labantu abadala ababelokhe besifundisa thina esilabo baba bona laba babesewenela ukuthi uphile njani ogogo ukuthi umuntu ongume lokuzamba wena mama kufuze wena uzibambe uzitshele ukuthi ubaba uyedinga imali sedingela kunoliyami imali kumbe lawe baba uzitshele ukuthi umuzwane ngithile ekhaya ngathi ufuna ukudingela bona ukuthi hayi khona ukuthi badingele okunye ezinye izinto ezinjengemikhuhlane ezinye izinto ezinjengokuthi zikuchithele umuzwa wakho ukuthi wena uzibambe.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke sibongele kakhulu Ntombi endala ungadinwa kusasa.
Ngiyabonga baba.
Hayi sibongele kakhulu ubona abantwana eh?
Yebo baba ngiyababona.
Kulungile babhayi. Yezu lukandaba ke lo kade kungunkosikazi Lillian Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale koBulawayo. Sinethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Homeless. Homeless. When I sleep, you wanna make my head homeless.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo lomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyathokoza kakhulu lami ukuba kuhlelo namhlanje ntambama hlangana labalaleli bethu ngiyakholwa ukuba sizakhuthaza.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuthi sikhangele ngodaba lwenkokheli uNkulunkulu udinga ukuba abantu babe zinkokheli ezile hlakanipho. Bengikhangele ku-Exodus ichapter nga-18 sihlangana laphana kuvesi ka-21 hlangana noMose. UMose wahlangana lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro. Abaningi bakholwa ukuba uJethro wayengumuntu omnyama. UMose sinazelela ukuthi wayesephumile eGibhithe elexuku elizinkulungwane lezinkulungwane lezinkulungwane zabantu baka-Israyeli okwasekumele abakhokheli. Nxa sikhumbula ukuthi uMose uNkulunkulu wayemnika ithuba lokuba amkhulise engaphansi kukaFaro, ngakho wabona izinto eziningi wafundela ubukhokheli. Kodwa siyamfumana lapha selabantu baka-Israyeli besenkangala esesehlule ukubakhokhela kakuhle. UJethro uyamkhulumisa kuvesi ka-21 uthi yena dinga obaba abakwanisa ukuma eqinisweni abangasoze balingwe zimali kumbe ngabantu kodwa babe ngabantu njalo abayesaba uNkulunkulu. Bayenza ukuba babe zinkokheli ngaphezu kwamaqembu abantu abazinkulungwane lezinkulungwane ebehlukanisa kanjalo. Wasesithi obaba laba bazakwanisa ukukhokhela abantu benze izindatshane ezincane ezibekwanisa ukuzihlahlula ezinkulu kakhulu izindaba yizo ezizabuya kuwe. Lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu ulutho olunye uNkulunkulu azihlupha ngalo kumbe engathi uNkulunkulu alufuni uNkulunkulu afuna ukulubona lusenzakala ebantwini ukuthi kube lobukhokheli obulungileyo, kube lobukhokheli obulenhlakanipho, kube lobukhokheli obulokuqotho. Ubukhokheli yibo benza ukuthi kumbe kungabe kulibandla kumbe kungabe kuyi-organization iqembu labantu kumbe kungabe kulilizwe khona ngokwalo kumbe kuyisigaba, ukuthuthuka kwesigaba leso kumbe kwelizwe kumbe ukuphumelela kwenhlanganiso konke kusemahlombe enkokheni ngoba inkokheli yiyo ebaphambili yiyo ebona izinto abanye abantu abangaziboniyo nalo Mose lapha uNkulunkulu esemchashela ukuthi kodwa ukuzona ube inkokheli enhle kumele ube ngumuntu okwanisa ukuthi ube nabanye abantu abangaphansi kwakho njalo ukwanisa ukuthi ube ngumuntu olalela ukuthi abantu abanabajona bathini bawunika uhlakanipha kuphi ube ngumuntu oyesaba uNkulunkulu ngakho namhlanje mbona ngani nxa nje singakhuluma ngamafeature ethu kuyinokuqakathekileyo ukuze umuntu abe yinkokheli ekwanisa ukwenza kakuhle kumbe ephumelelayo umuntu oyinkokheli umuntu okwanisa ukuvusa ezinye inkokheli ngaphansi kwakhe akwenzi ukuthi wena uthi akulo omunye umuntu ongakwanisa ukuthatha lesi sikhundla mne ngilaso ungabona usenza njalo ukuthi uyehluleka nxa uyinkokheli kumele ukuthi kube lamahlumelo abanye abaphumayo ngaphansi abafunda kuwe abanjengawe abakwanisa ukwenza kakuhle kwezinye isikhathi benza kangcono kwedlula wena nxa umuntu eyinkokheli kumele ube lomunye umuntu okufundisayo ukuthi ubukhokheli benziwa kanjani uMose lapho wabuya kuJethro ubabazala wakhe wafika wamfundisa wamchashisela wamkwanisa ukumkhulisa ebukhokhelini bakhe siyamnanzelela uMose ukuthi ekugcineni loba wehluleka ukungena eKhenani kodwa siyakwazi ukuthi wabakhokhela abantu bakaIsrayeli wavusa uJoshua uJoshua wachaphayo wangena-ke elizweni elitsha iKhenani labantu bakaNkulunkulu ngenxa yokuthi uMose wayelalele ubabazala wakhe uJethro mbona ngani ngalawo yobe ngifuna ukukhuthaza ngayo abalaleli bethu namhlanje ukuthi esigabeni lapha umuntu akhona kumele ukuthi aqalise ukwesaba uNkulunkulu kodwa avuse abanye abantu abangaba ngabakhokheli ngemva kwakhe
kuyiphethe ngomthandazo mfundisi
uNkulunkulu sithandazele inkokheli zonke eZimbabwe sikhangele kuma-city council ethu sikhangele emakhaya izinduna sikhangele osobhuku sithandazela labo bonke abakuhulumende labakuphalamende ukuze banike inhlakanipho enjengasolomon njalo uNkulunkulu banike ubuciki bokubusa abantu bakho njengodavida uNkulunkulu sesithandaza ukuba njalo bazakwanisa ukukwesaba wena bebekwazi ukuthi nguwe inkosi njalo uzabehlulela kuye yonke izinto yonke into umuntu abeyenzile ngegama likajesu yamen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu balaleli
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda
nanso imbongi uBongani Ncube
ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisabelusayo funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo qedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa Unyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukunjuzwa ukuthi ngezigabani ungandizeli kude labaliboleka impiko funa basithatha abanini zowukhoxeke ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi kangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithatha abanini sowaphoxeke othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhashileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa
siyabonga imbongi uBongani Ncube olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.